Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Dobrý den, vážení posluchači. Na vlnách Českého rozhlasu Leonardo vás vítá Jaroslav Petr, reprodukční biolog z Výzkumného ústavu živočišné výroby a České zemědělské univerzity. Pro dnešní pořad Vstupte jsem vybral žhavé téma, které lze shrnout do tří písmen. G, M, O. Na exkurzi za geneticky modifikovanými organismy se s vámi vydám tak trochu oklikou. Přes své rodné Polabí. Když se posadíte na některý z tamnějších nevysokých kopců, otevře se vám výhled daleko do kraje. V dálce se zvedá modravá hradba Krkonoš. V rovině před vámi se ve větru vlní pole s obilím. Ostře žluté lány s řepkou připomínají kompozici abstraktního malíře. Pod nohama vám spadá až k břehům klikatého potoka strmá stráň, ševelící kavilem. Tu a tam se tyčí stepilá bělozářka liliovitá. Kousek odtud prozrazují rozpadlé valy z kamení, že tu takhle lidé stávali a hleděli do kraje už před 5000 lety. Od dob pravěkých zemědělců se však nezměnila snad jen ta stráň z kavily. Vše ostatní prošlo neuvěřitelnou metamorfózou. Zemědělci vykáceli lesy, rozorali step, po generace seli a sklízeli. Mnohé druhy rostlin a živočichů to nevydrželi a nenávratně zmizely. Jiné se naopak rozmohly. Dramatickou proměnou prošlo i těch několik druhů rostlin a zvířat, jež člověk domestikoval. Moderní odrůdy kukuřice jsou vzhledem i vlastnostmi nahony vzdálené svému planému mexickému předkovi Teozintě. Liší se od sebe asi jako žebřiňák od luxusní limuzíny. První zemědělci čistě empiricky vybírali k dalšímu pěstování ty rostliny, které jim více vyhovovaly. Postupně tak přetvářali plané rostliny na kulturní plodiny. Teprve když moravský mnich Johann Gregor Mendel odhalil základní zákonitosti dědičnosti, přešlo šlechtění od pokusů a omylů na vědeckou bázi. V roce 1953 objevili Francis Crick a James Watson strukturu kyseliny deoxyribonukleové jako základní molekuly dědičnosti. Šlechtitelům se tak otevřely další možnosti. Dnes umíme zasahovat do dědičné informace rostlin zcela cíleně a využíváme toho k takzvaným genetickým modifikacím. Je to další z dlouhé řady kroků, jež vedou od pravěkého člověka do současného světa. Naši předci si nikdy neřekli, že právě teď došli na nejzazší mez a dál už nebudou o zlepšení rostlin a zvířat usilovat. Zavedli do Evropy řadu novinek, například pěstování amerického bramboru, a změnili tak dějiny lidstva. Moderní zemědělství vládne prostředky, jaké jihoameričtí šlechtitelé kukuřice nebo maloazijští tvůrci pšenice neznali. Přesto nejsou rostliny, jejichž dědičnou informaci změnili cíleným zásahem genoví inženýři, ničím jiným než logickým pokračováním snah našich dávných předků. Stále častěji však slýcháme hlasy, požadující jejich plošný zákaz. To má opodstatnění jen v případě, že zaváděním geneticky modifikovaných rostlin vstupujeme na tenký led, kde sebemenší chybný krok hrozí škodami na zdraví lidí i zvířat, závažnými, nevratnými změnami životního prostředí nebo hospodářskými kolapsy. Hrozí nám něco z toho? V dnešním Vstupte se vyprávíme o genetických modifikacích. Co to je? Suchá definice říká, že jde o cílený zásah do dědičné informace vybraného organismu. Bakterie, rostliny, živočicha. Vědci vystupují v roli jakýchsi genových krejčí. Izolují vybraný gen, upraví jej a opět jej vrátí do živých organismů. Ty tak získají nové vlastnosti a jejich pěstování je pro zemědělce výhodnější. konečném důsledku se postup neliší od klasického šlechtění. Přesto nemůžeme některé do očí bijící rozdíly mezi tradičními šlechtitelskými postupy a metodami genového inženýrství opominout. Genový inženýr ví, jakou genetickou surovinu použil, jak ji v laboratoři přistřihl či popošil. Jeho dílo není výsledkem slepé náhody, ale přesného záměru. Na druhé straně se zdá zásah genového inženýra mnohem razantnější než metody mírného pokroku v mezích zákona, jež se opírají o tradiční výběr nejvhodnějších rostlin. Genový inženýr může prolamovat i zdánlivě nepřekročitelné hranice. Nic mu nebrání v tom, aby vzal gen z bakterie a propašoval jej do rostliny. Takovou mesalianci by příroda jistě nestrpěla. A nebo snad ano? Nejlepším místem pro hledání odpovědí na tyto otázky je příroda. Možná už jste viděli rostliny znetvořené velkými boulemi. Pohled do nitra rostlinného nádoru odhalí bakterie s vědeckým názvem Agrobacterium tumefaciens. Není to náhoda. Právě tato bakterie nutí rostlinné buňky k bujení. Uchyluje se k triku hodnému nejlepších genových inženýrů. Po napadení rostliny vnese bakterie do hostitelských buněk část své dědičné informace. Ta obsahuje geny pro hormony, jež nutí buňky rostliny ke zběsilému množení. Zároveň vnáší bakterie do rostlinných buněk i geny pro syntézu tzv. Opinů, jež slouží bakterii jako potrava. Agrobacterium tumefaciens tedy provádí to, co nám připadalo zcela nepřirozené. Přenáší geny z jednoho organismu na jiný. Její činnost můžeme bez velké nadsázky označit jako přírodní genetickou modifikaci. Genoví inženýři se inspirují přírodou. Bakterii seberou některé geny a místo nich podstrčí geny, které by rádi viděli v dědičné informaci rostlin. Bakterie působí jako trojský kůň. Napadne laboratorně pěstované rostlinné buňky a jejich dědičnou informaci upraví tak, jak si přeje člověk. Buňky, u kterých bakteriální trojský kůň splnil svůj úkol, biologové izolují, namnoží a následně z nich vypěstují celou rostlinu. Ta nese podvržené geny ve všech svých buňkách a vládne novými, pro člověka výhodnými vlastnostmi. Představa, že přenosem genů do rostlin pácháme něco, co tu nikdy nebylo, je mylná. Celá příroda funguje jako jedna velká genová burza, kde se mění, půjčuje i krade. Ze směnného genového obchodu nemá výjimku ani člověk. Bezmála 10% naší dědičné informace jsme získali od virů, kteří nakazili naše dávné předky a vnesli svou dědičnou informaci do lidské DNA. A tak, když vnášíme geny do bakterií, rostlin nebo živočichů, není to zpupná vůle, spíše jen půjčka za oplátku. Teď si řekneme, k čemu je to dobré. Pšenice, soja, řepka nebo brambor jsou zhýčkané primadony. Vyžadují od zemědělce neustálou péči, hnojení, závlahu, odstraňování plevelů a ničení škůdců. Genoví inženýři se rozhodli postavit nesamostatné plodiny, alespoň z části na vlastní nohy. Některé rostliny důkladně obrnily proti útokům hmyzu. Použili k tomu geny, podle kterých vyrábí toxické bílkoviny bakterie Bacillus thuringiensis. Repertoár těchto bílkovin je široký a na rozdíl od insekticidních postřiků působí jednotlivé bakteriální toxiny jen na úzce vymezenou skupinu hmyzu. Otráví se jim například housenky motýlů ale neškodí broukům nebo včelám. Kukuřicí vybavenou tímto genem můžeme bez problémů krmit dobytek, její zrno lze použít k výrobě potravin. Zásadní rozdíl mezi geneticky upravenou a neupravenou kukuřicí je patrný ve chvíli, kdy se na kukuřičné pole zatoulá oplodněná samička motýla zavíječe kukuřičného a naklade tam vajíčka. Housenky se po vylíhnutí rychle zavrtají do kukuřičného stonku a tam jsou jako v bunkru chráněny před všemi postřiky. Rostliny napadené housenkami polehnou a jsou pro sklizeň ztraceny. Navíc je napadají plísně produkující smrtelně jedovaté mykotoxíny. S těmi není žádná legrace. Jsou z toho vyvolat nádorové bujení. Geneticky modifikovaná kukuřice škůdci odolá. Housenka pozře s jejími buňkami i bílkovinu, vyrobenou podle podstrčeného genu, a otráví se. Geneticky modifikovaná kukuřice je chráněná před zavíječem a nebezpečné plísně nemají šanci. Zemědělec ji nemusí stříkat insekticidy a na poli přežívá pestré hmyzí společenstvo, jež v porostu obyčejné kukuřice decimuje sprcha jedů. Geneticky modifikované rostliny usnadňují i boj s plevely. Na ty často platí jen těžká chemie. Herbicidy bývají cíleny na určitou skupinu plevelů a tak není výjimkou, když se pole stříká opakovaně různými herbicidy. Je to drahé a ničí to životní prostředí. Existují sice jednoduché a k životnímu prostředí šetrné herbicidy, ale po jejich použití by z pole zmizela i pěstovaná plodina. Kudy ze začarovaného herbicidového kruhu ven? Genoví inženýři vybavili vybrané zemědělské plodiny genem pro odolnost k herbicidu. Nemuseli pro něj chodit daleko. Ve své dědičné informaci jej mají například půdní bakterie, kterých se v každé hrsti půdy z pole nachází bezpočet. Plodině vybavené tímto genem vybraný herbicid neškodí. Plevele gen postrádají a po postřiku hynou. Hospodyňku, která jde nakupovat, nezajímá, jestli obilí použité na pečení chleba pěstoval zemědělec snáze či obtížněji. Pokud jí geneticky modifikované rostliny nenabídnou nějakou hmatatelnou výhodu, nemá důvod sáhnout samoobsluze po potravinách, které z nich byly vyrobeny. Co tedy nabízejí geneticky modifikované rostliny široké veřejnosti? Jednou z možností jsou kvalitnější potraviny. Vědci mohou vybavit rostlinu geny, které zajistí produkci potřebných vitaminů nebo v ní zvýší obsah minerálních prvků. Obyvatelům rozvinutého světa to celkem oprávněně připadá zbytečné, protože si mohou dopřát pestrý jídelníček odpovídající zásadám zdravé výživy. Jinak je tomu však u obyvatel rozvojových zemí, trpících hladem a podvýživou. Pro ně představují geneticky modifikované plodiny obrovskou šanci. Šanci na zdraví a na přežití. V pořadu Vstupte věnovanému genetickým modifikacím pokračujeme otázkou, zda můžeme geneticky modifikované rostliny jíst. Nejsou jedovaté? Popravdě řečeno, jedům se při jídle nevyhneme. I obyčejné brambory obsahují toxický alkaloid solanín a ten už připravil o život tisíce lidí. V geneticky modifikovaných rostlinách najdeme stejné jedy jako v ostatních příslušnících jejich druhu. Také množstvím jedů se nijak neliší. Na to můžeme vzít jed. Nestala se však geneticky modifikovaná rostlina přeci jen jedovatější? O tom se přesvědčíme při testech, kterými geneticky modifikované rostliny ze zákona procházejí. Nejprve se prověřuje gen určený k propašování do rostliny. Když se ukáže, že se ani vzdáleně nepodobá genu pro některý ze známých toxinů, přikročíme k prověrce bílkoviny, kterou si rostlina podle podvrženého genu vyrobí. Ta se zkouší na buňkách i laboratorních živočiších. Testy musí vyloučit i možnost, že zásah do DNA spustí produkci toxinů podle vlastních genů rostliny. Proto se testuje celá geneticky modifikovaná rostlina. V krmivu ji konzumují nejrůznější živočichové, od hmyzu přes ryby a ptáky až po savce. Zdraví zvířat je opět pečlivě sledováno. Když ani při těchto experimentech nedojdou zvířata žádné újmy, může se rostlina pěstovat. Určitě vás napadne, a co alergie? Nemůže genetická modifikace změnit rostlinu tak, že u konzumentů vyvolá alergickou reakci? Opět platí, že geneticky modifikované rostliny nejsou o nic lepší, ale ani o nic horší než ostatní rostliny. Flóra je bohatým zdrojem alergenů. Lidé alergičtí na pily by mohli vyprávět. Bohatými zdroji alergenů jsou i běžné potraviny, například burské oříšky nebo plody Actinidie čínské, známé jako kiwi. Bezpečnost geneticky modifikovaných rostlin z alergologického hlediska prověřuje opět velmi důkladná baterie testů. Celý systém testování geneticky modifikovaných rostlin je zdlouhavý. Trvá i 10 let a je velmi drahý. Ve své podstatě je absurdní. Testy nejsou motivovány faktem, že je uváděna na trh nová odrůda, ale skutečností, že při šlechtění této odrůdy přišly ke slovu metody genového inženýrství. Pokud vznikne nová odrůda takzvanými klasickými metodami šlechtění, nikdo ji srovnatelným zkouškám nepodrobí. Přitom i při klasických metodách šlechtění může docházet k velmi významným změnám v dědičné informaci. Podstatu genetických změn vyvolaných klasickým šlechtěním navíc halí tajemství. Známe jen výsledek, nikoli jeho příčiny. Platí parafráze orwellovského hesla. Před zákony chránícími naše zdraví jsou si všechny zemědělské plodiny rovny. Ovšem ty, které vznikly bez přispění genového inženýrství, jsou si rovnější. Závěr je jednoznačný. Geneticky modifikované rostliny a potraviny, které jsou z nich vyrobené, můžou konzumovat jak lidé, tak i zvířata. Jsou přinejmenším stejně bezpečné jako rostliny vyšlechtěné bez přispění metod genového inženýrství. Na Českém rozhlasu Leonardo s Jaroslavem Petrem pokračuje exkurze světem genetických modifikací. Položme si otázku, zda se přenášený gen zastaví v geneticky upravené kukuřici. Nepřestoupí třeba do dědičné informace stračeny, která dostala siláž z téhle kukuřice do žlabu? Nemůže se cizí gen zabudovat do dědičné informace bakterií, obývajících kravský bachor? Nemůže se jim nakazit člověk? A co by nám takový zatoulaný gen mohl způsobit? Dědičnou informaci cizích organismů konzumujeme dnes a denně. Kdybychom naši potravu zbavili veškeré vody, našli bychom v každé tuně dokonale vysušené hmoty 50 až 200 gramů DNA. Pokud bychom použili potravinu vyrobenou výhradně z geneticky modifikované rostliny, našli bychom v této hromádce DNA asi 0,5 miliontiny gramů DNA tvořené genem použitým ke genetické modifikaci. Kdybychom chtěli ohrozit život dospělého člověka jedním z nejsilnějších jedů, konotoxínem mořských plžů homolic, museli bychom mu přímo do žíly píchnout 500krát vyšší dávku. Ale pohrajme si s představou, že DNA je mnohonásobně škodlivější než konotoxín, protože na rozdíl od jedu nese informaci. Ani pak není důvod k obavám. Naše žaludky si z DNA poradí. Drtivá většina dědičné informace je už při vstupu do střeva rozložená na jednotlivá písmena genetického kódu. Hledat v této změti jakoukoliv informaci je stejně bláhové, jako pátrat po souvislém textu v polévce s písmenkovou zavářkou. Ale připustme, že se nějaká dědičná informace z potravy přeci jen zachránila a putuje dále naším trávícím traktem. Je to jen kapka v moři ve srovnání se záplavou DNA pocházející z našich mikroskopických podnájemníků. Ve střevu hostíme asi 500 druhů bakterií, jejichž celkový počet se pohybuje v milionech miliard. Současně s nimi hostíme i astronomické počty zhruba 1200 druhů virů a neznámé spektrum dalších organismů, jako jsou prvoci nebo houby. Naše útroby jsou zoologickou zahradou, jejíž chovanci se množí i umírají a přitom uvolňují dědičnou informaci. Nic z toho nám nevadí. Ale připustme, že gen použitý ke genetické modifikaci je zcela unikátní. Mohli by si tento gen osvojit buňky našeho těla? Cizí DNA by zachytili bílé krvinky. Ty jsou na likvidaci cizí DNA dobře zařízeny, protože šrotují DNA bakterií, kterými se nakazíme. Ale i kdyby jim gen z geneticky modifikované rostliny náhodou nechutnal, nehrozí nám žádné nebezpečí. Gen by se musel zabudovat do dědičné informace lidské buňky. Navíc tak, aby nestratil nic ze svých schopností. To je krajně nepravděpodobné. Protože však neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, připustíme, že k tomu dojde. V některé buňce našeho těla se usídlí cizí gen a začne tu pracovat. Vyrobil by bílkovinu, jakou si podle něj vyráběla geneticky modifikovaná rostlina. Mohla by nám tahle bílkovina ublížit? Je to opět krajně nepravděpodobné. Naše tělo by produkovalo jen zcela mizivé množství bílkoviny. Ta navíc při prověřování geneticky modifikované rostliny prošla důkladnými testy a my můžeme dát ruku do ohně za to, že je lidem i zvířatům neškodná. Poněkud hrozivěji vypadá možnost, že by se gen z geneticky modifikované rostliny dostal do dědičné informace bakterií, jež hostíme ve svých útrobách. Největší obavy vyvolává skutečnost, že jsme některým geneticky modifikovaným rostlinám podstrčili i geny pro odolnost vůči antibiotikům. Mohla by lidská střevní bakterie tuto vlastnost získat a vyvinout se v choroboplodný zárodek, na nějž nezabírají léky? Teoreticky ano. Je to však opět krajně nepravděpodobné. Nejvyšší šanci na přenos genu do bakterie lze vyjádřit číslem, které má za desetinou čárkou nejprve 12 nul a teprve pak jedničku. Šance, že bakterie získá odolnost k antibiotiku spontánní změnou vlastní DNA, je přinejmenším 1000x vyšší. Bakterie vzdorující antibiotikům představují vážný problém. Jejich nejčastějším zdrojem jsou lidé a zvířata léčení antibiotiky. Geneticky modifikované rostliny jsou z tohoto hlediska neškodné. Na Českém rozhlasu Leonardo v pořadu Vstupte si teď položíme otázku, jaké představují geneticky modifikované rostliny riziko pro životní prostředí. Pyl z geneticky modifikovaných rostlin může opelit planě rostoucí zástupce vlastního druhu nebo i druhy blízce příbuzné. Na ně se s dědičnou informací pylového zrna přenese i vlastnost dodaná plodině genetickou modifikací. Mohl by se na plevel přenést z geneticky modifikovaných rostlin třeba gen pro odolnost vůči herbicidům? Vznik nezdolných plevelů není žádná novinka. Kdekoliv může vzklíčit rostlina, které náhodná změna dědičné informace zajišťuje odolnost k některému herbicidu. Rostlina ji využije jen v případě, že se s tímto postřikem setká, protože pak na rozdíl od jiných příslušníků vlastního druhu přežije. Vznik odolných plevelů je proto aktuální všude, kde přicházejí ke slovu herbicidy. Třeba na železničních náspech, které železničáři udržují čisté herbicidními postřiky. To je mnohem větší riziko než přenos genu pro odolnost k herbicidům z geneticky modifikovaných plodin. Přenos genů z pole do přírody není výsadou geneticky modifikovaných rostlin. Tradičně vyšlechtěné plodiny se kříží s planě rostoucími rostlinami po dlouhá desetiletí a přenášejí na ně nejrůznější vlastnosti. Přenos genů z obyčejných zemědělských plodin už přispěl k vymizení některých planě rostoucích druhů, například tajvanské plané rýže nebo švýcarské plané vojtěšky. Samostatnou kapitolu představují změny, které postihnou při pěstování geneticky modifikované plodiny společenstva organismů na poli. Výzkumy z posledních let ukazují, že rozhodující není to, jestli je na poli pěstována geneticky modifikovaná nebo klasická plodina. Klíčovým faktorem je sedlák, tedy to, jak často a jakým způsobem do porostu na poli zasahuje. I proto docházejí vědci k velmi rozdílným výsledkům. Například jedna studie prokázala, že při pěstování geneticky modifikované cukrové řepy mizí z pole další rostlinné druhy. Na pole pak zalétá méně motýlů i včel, protože tu nenacházejí dostatek květů s nektarem. Také ptáci nemají taková pole dvakrát v oblibě, protože tu nacházejí méně semen. Jiná studie sledovala pole téže geneticky modifikované cukrové řepy na polích obhospodařovaných v jiném režimu. A došla k závěru, že více postižená jsou pole s klasickou cukrovkou. Důležitý je i metr, který pro hodnocení ekologických vlivů použijeme. Sledování bezprostředních dopadů na poli můžeme dojít ke zcela opačným výsledkům, než když vezmeme do úvahy širší souvislosti. Například množství skleníkových plynů, jež se při různých typech hospodaření uvolní do ovzduší. Pole s geneticky modifikovanou cukrovkou se při komplexním pohledu jeví jako výrazně šetrnější k životnímu prostředí než pole s řepou vyšlechtěnou klasicky. Geneticky modifikované plodiny tedy nejsou sami o sobě ani dobré, ani špatné. Záleží jen na nás, jak s nimi zacházíme. Těžce poškodit životní prostředí bohužel umíme i při pěstování klasicky vyšlechtěných zemědělských plodin. Na Českém rozhlasu Leonardo se chýlí ke konci páteční Vstupte. A tak je na čase provést závěrečné shrnutí naší diskuze o geneticky modifikovaných rostlinách. Pěstují se na stále větších plochách. Prosazují se stále více především v rozvojových zemích. V řadě zemí už vlastně ani nikoho nezajímá, jestli sklízené sojové boby nebo kukuřičné zrno pochází z klasických odrůd nebo z odrůd vzniklých s přispěním genetické modifikace. Za desetiletí jejich využívání s nimi neměli jediný problém. Naopak, jejich přínos je neoddiskutovatelný. Když začali například obyvatelé čínského venkova pěstovat geneticky modifikovanou soju, jež nepotřebuje postřiky proti škůdcům, byli v následujících letech zdravější než rolníci z oblastí, kde se soja stále ještě chrání toxickými postřiky. Volání "prokažte nejprve, že geneticky modifikované rostliny nemohou nikomu škodit" zní na první pohled racionálně, ale skrývá v sobě velký háček. Důkaz neexistence je pro vědu velmi tvrdý oříšek. Tisková konference s rožumberskou bílou paní by byla nesporným důkazem existence této pohádkové bytosti. To, že se nic takového doposud nestalo, nám ale z ryze vědeckého hlediska neskýtá stoprocentní záruku, že je bílá paní pouhým výplodem lidské fantazie. Podobným nejistotám čelíme dnes a denně. Když postavíme novou budovu v souladu se všemi platnými normami, obvykle se nebojíme do ní vstoupit, i když nikdo na 100% nedokázal, že se její strop nezřítí. Špetka nejistoty se stále vznáší ve vzduchu. Proč jsme právě ke geneticky modifikovaným rostlinám tak přísní? V naší přirozenosti je klást na pomyslné misky vah pro a proti. Zisk, který nám připadá dost významný, nás smíří i s velkým rizikem. Pohodlí cesty automobilem tak považujeme za dostatečnou kompenzaci rizika, že se staneme obětí dopravní nehody. Geneticky modifikované rostliny obyvatelům ekonomicky rozvinutých zemí v současné době žádné velké výhody nepřinášejí. Potraviny, které se z nich vyrábějí, nejsou ani levnější, ani chutnější, ani zdravější. Ve srovnání s nulovým ziskem nám připadá i nicotné riziko nepřijatelné. Jinak je tomu u obyvatel třetího světa. Volba rolníka, který buď zaseje odolnou geneticky modifikovanou plodinu a sklidí dost, aby nakrmil svou rodinu, anebo zaseje tradiční odrůdu a bude se dívat, jak rodina umírá hlady, je celkem jednoznačná. Geneticky modifikované rostliny mohou přinášet prospěch všem. Lze je využít k čištění půd kontaminovaných toxickými látkami. Mohou produkovat nové léky. A bát se jich nemusíme. Už dnes je nálepka "vyrobeno z geneticky modifikovaných organismů" synonymem nejvyšší kvality. Geneticky modifikované plodiny procházejí tak důkladnými testy, jaké neabsolvuje žádná jiná rostlina vstupující do služeb člověka. S tím se s vámi za všechny, kdo k dnešní Vstupte připravili, loučí Jaroslav Petr.
Český rozhlas Leonardo. Vstupte!